Евробарометар, која мери среќата или барем како не ја оценуваат самите европејци веќе неколку децени. Оние во северните европски земји како Данска и Шведска постојано се на врвот, но некои други земји почнаа да им се придружуваат. Во последниве три декади се посрекни стануваат и граѓаните на Грција и на Португалија. При тоа се истакнуваат неколку општи податоци. Според Евростат, единствена мерка која постојано се доведува во врска со европската среќа е заработувачката. Качувањето за еден чекор на скалата на платите ја зголемува среќата во секоја земја на Европската унија. Сепак, разликата меѓу оние на дното на скалата и на оние на врвот останува голема. Од друга страна, мажите по се изгледа се малку посреќни од жените, како и оние со високо образование. Но се појавуваат и некои големи разлики. Европејците општо се посрекни кога се помлади. Меѓутоа, кај побогатите земји изгледа кулминацијата на среќата се постигнува на постари години. Германците се посрекни кога имаат над 75 години, отколку кога имаат меѓу 25 и 34 години. Слично е и во Швајцарија, Шведска и Данска. Истражувањата покажуваат дека и грците, бугарите, романците и словенците стануваат се посрекни како што стареат. Сеќата кај европејците ја детерминира и местото на живење, како и начинот на кој живеат. Во сите земји, луѓето се помалку срекни ако живеат сами. По иста логика, во повеќето земји, оние што имаат деца се срекни, со исклучок на Британија, Данска, Ирска и Швајцарија, каде што вела дека се посрекни без деца. Се на се изгледа дека европејците се позадоволни ако живеат во градовите или предградијата, отколку по селата. Северноевропејците пак, колку што живеат подалеку од градовите, а со тој и од другите луѓе, се посрекни. Во поголемиот дел на јужна и источна Европа е обратно. Различни се и причините за она што ги прави жителите на еден град да бидат среќни. Според последните податоци на Евробарометар, најголема врска со нивното задоволство од живеењето во градовите е чувството на безбедност. Конечно, оние места и градови чии жители се насрекни имаат добри локални власти и кои се грижат за јавниот сообраќај, како во Рејкјавик, и за чистите улици, како во Берлин и Париз. Ова може да е лекција за политичарите. Намалувањето на невработеноста и зголемувањето на платите несомнено водат до поголема среќа, но и чистите тротуари исто така.
Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање!